Góðan dag, góða hlustendur. Við Gísli Sigurðsson höldum hér upp í samtali mál og menningu þessar vikurnar og fann nú heldur að styttast í því. Hjá okkur í dag mættur góðu gestur, Rósa Magnúsdóttir, sem reyndar situr í, hún situr ekki hérna alveg við borð hjá okkur, en hún situr við borð samt einhvers slags í Árósum í Danmörku þar sem hún býr. Vertu velkomin, Rósa.
Takk.
Já, Rósa dósent í sagfræði við Háskólan í Árósum, þar sem hún hefur stundað kennslu og rannsóknir frá árinu 2007. Hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1994 og las sagfræði og stjórnmálafræði hérna heima til BA-prófs við Háskóla Íslands, rétt fyrir árþúsundamótin. Árun fór í framhaldsnám til Norður Karolín í Bandaríkjónum, þar sem hún lauk doktorsprófi árið 2006. Hún búið í Rússlandi og Þýskalandi og sérhæft sig í notkun áróðurs í kaldastríðinu. Einkum hvernig Sovjetríkin notuð áróður innan lands og utan meðal annars með beitingu tungumálsins í því sem hættir að kalla menningarstríð stórveldana og sem hann svo skrifað í bók sem kom út núna í ár 2019 hjá Oxford University Press og heitir Enemy Number One, The United States of America and Soviet Ideology and Propaganda 1945 til 1959. Og Rósa hefur verið virk í alþjóðlegu rannsóknarstarfi kaldastríðið, en einnig birt nokkrar mikilvægar greinar kaldastríðið hér á landi, stofnun vinafélaga stórveldanna, ferðir íslenskra ungmenna á æskulýðsmót í Moskvu, lýsingar íslenskra höfunda og ferðum til Sovjetríkjana og hvernig menn hjaldi upp á byltingarammælið og 7. november hér á Íslandi. Og þessar rannsóknir hafa beint athyglina hjónunum Þóru Vigfúsdóttur og Kristni Andrissinni, en þau voru mjög miðlæg í hreyfingu íslenskra kommunista, Kristi meðal annars einn af stofnendum máls og menningar og framkvæmda stjóri þess bókmenntafélags fyrstu 34 árin. Og ég vil byrja á að óska þér til hamingju, Rósa, með hann glæsilega árangur að fá bókina þína útgefna hjá háskólaforlaginu í Oxford.
Takk,
og þú vilt kannski segja okkur frá því hvernig á því stóð að þú leiddist út í rannsóknir á kaldastríðinu hér heima og erlendis með áherslu á einmitt mál og menningu í áróðustríði stórveldana.
Já, ég fór í sagnfræði fljótlega eftir stúdentspróf heima á Íslandi og ég var bara svo heppin að þá var til dæmis Valur Ingimundarson nýkomin heim frá Bandaríkjunum og var að kenna mjög spennandi kúrsa kaldastríðið. Og ég skrifaði bjæritgerð hjá honum sem fjallaði þá menningastríð Sovjetríkjana og Bandaríkjana á Íslandi, þarna árunum eftir stríð. Og leittist þá út í að hugsa mjög mikið Sovjetríkin og Rússland, því að þá var líka Valur að koma út með þessar bækur sínar tengsl Íslands og Bandaríkjana í kaldastríðinu. En mér fannst þá spennandi að skoða hina hliðina. Og fór sess að þá í doktorsnámi Bandaríkjunum og endaði þar í svona rússneskum fræðum. Doktorsnámi mitt hefur alveg áherslu á rússneska sögu og ekki bara 20. aldar sögu. Ég þurfti að fara í gegnum, bara læra vel sögu Rússlands og Austur-Evrópu. En mér fannst það strax spennandi þegar ég fór að skoða vinafélögin á Íslandi og það var þá sérstaklega mýr menningatengsl Íslands og ráðstjórnaríkjana sem að fekk athygli mína þarna í björitgerðinni og svo var það auðvitað upplýsingaþjónusta Bandaríkjana því ég tók þarna báðar hliðar en sá þá að ég þyrfti að læra rússnesku til þess að komast almennilega inn í rannsóknir sovjet hliðina þó að í upphafi hafi mér fundist sérstaklega tengsl Íslands og Sovjetríkjana mest spennandi að þá endaði á því að fara bara beint inn í sovjet sögu og verða svona sovjet fræðingur, sovjet sögu fræðingur.
Mm-hmm. Og beinleginni sjá, lagt þig eftir tungumálinu?
Já, ég þurfti að læra rústnesku til þess að geta lesið heimildir.
Aha.
Og það var alveg, ákveðið átak þarna. Ég var komin miðjan þrítugsaldur þegar ég bætti við mig þessu nýja tungumálin. Það var vel þess virði og ég segi nú ofta að ég er mjög vel læs á svona rústnesk eða svona sovjeskar svona skrifræðis heimildir.
Já.
Búin að lesa mikið svona opinber gögn og alls konar hérna, sovjeskan stíl sem er mjög, mjög sérstakur. Það er ekki alveg sami stílinn og Tolstói og Dostojevski.
En þú einmitt tengir við fortíðina eða hefðina í Rússlandi og Sovjetríkjánum hvernig ja, svo Stalín og stalinismin eftir stríð byggir á henni þegar verið er að móta hugmyndina um Bandaríkin. Þar þú byrjar á þessum skemmtilega andartæki þegar herir bandamanna og stórveldana hittast við Saxelvi og allir eru vinir og halda nú sé hinn bjarta friðar framtíð í augsýn. Og svo fer ja, sagan í aðra átt.
Já, nákvæmlega. Sko, Sovjetríkin eru alveg mjög áhugavert fyrirbæri og ég held að það finnst nú mörgum íslendingum. En það er líka svo áhugavert bara af því að þarna er komið fyrirbæri sem hefur svona upphaf og miðju og endi. Mm. Þannig að það er hægt ekkert að skoða Sovjetríkin í, já, út frá bara því að þau eru stofnið þarna fljótlega eftir byltinguna 1917 og þau líða undir lok 1991. Og það sem að kannski kemur mörgum að óvart er að þessi tengsl við Bandaríkin að þau ná alveg lengra aftur í tíman, þau sérstaklega á 19. öld, þar fjölmargir rithöfundar og blaðamenn sem ferðast til Bandaríkjana og það er mikið skrifað Bandaríkin í Rússlandi og svo sérstaklega eftir að Bolsjevika taka við völdum að þá er litið til Bandaríkjana sem svona fyrirmyndar í sérstaklega iðnaðarframleiðslu og Lenin lagði bara áherslu á það að það ætti að sækja það góða úr Bandaríkjunum til þess að hjálpa til við uppbygginguna í Sovjetríkjunum. Og auðvitað voru samt Bandaríkin þarna, sko, hugmyndafræðilega ekki á sömu línu, en það var alltaf svona þessi möguleiki að sjá það jákvæða í Bandaríkjunum. Þanga til einmitt þarna eftir seinni heimsstyrjöld að Stalín kemur þarna með bara fyrirmæli til allra sem að vinna við skapandi störf og blaðamenn og alla sem hafa með miðlun að gera, að þeir eigi núna að lýsa Bandaríkjunum á mjög andamerískan hátt. Það er bara, það koma bara bein fyrirmæli um hvernig best sé að gera það og höfundar þurfa núna og í sum tilfellum bara að endurskoða fyrri verk til þess að núna gera þau sem já, sem svona mest andamerísk eins og hægt er. Og þetta reyndist ekkit öllum neitt auðvelt út af því að það hafði verið hægt tala Bandaríkjana á jákvæðan hátt fyrir stríð og sérstaklega þetta meðan á stríðinu stóð þegar að þeir voru bandamenn að þá það var erfitt fyrir bæði þá sem að þurfti að framleiða þetta efni og þá sem að tóku við því að snúa þessum forna vinu upp í núna algjöran erki óvin. Þannig að, já.
Og þetta er einhver innanlands törf fyrir nýjan óvin, fyrir já. Stalin til að halda upp í stemningunni í þessu viðfæðma ríki.
Já, það var auðvitað þannig, sko að Sovjetríkin höfðu alla tíð þurft á óvinum að halda þegar að fyrst er það auðvitað borgarastríði þar sem að hvítliðar er að móti rauðliðum og svo eru það hérna, ríkir bændur verða óvinir í iðnbyltingunni og samyrkjubúsvæðingunni og svo eru það auðvitað nasistar sem það var nú ekkit erfitt að samina rúsa og sovjetmenn að móti nasistum en það reyndist þeim frekar erfitt að sannfæra almenning að núna væru Amerikanar nýju óvinurinn. Mm. Það eru svona ákveðna kenningur að Sovjetríkin hafa alltaf þurft á óvinum að halda til þess einmitt, eins og segir, að halda stemminguna, að við halda trúnni á að þessi samfélagsuppbygging undir merkjum sósíalismans væri svo eina rétta.
Það þyrfti beinlínis að búa til, þyrfti að setjast niður og búa til almenlegan óvin.
Já.
En þú getur þá parið kannski yfir hvað er það sem hérna, áróðusmaskínan tekur fyrir og leggur áherslu á því að þeir eru líka glíma við þessa jákvæðu fortíð og einhvern veginn halda þeim þræði lifandi.
Já, og þeir gera það á svolítið áhugaverðan hátt því að þeir hafa ákveðna hugmyndir það sem þeir kalla svona hin Amerika og það er Amerikan það sem að til dæmis svartir og fátækir eru að reyna að brjótast undan merkjum auðvaldsins og það sé svona hinn góða Ameríka og þar séu ákveðnir hópar sem að hafi samúð með gildum Sovjetríkjana. Og svo, en svo halda þeir auðvitað á lofti mjög miklum áróri meðhöndlun kapitalistana á þessum samfélagshópum. Og það er kannski áhugavert þegar maður hugsar um áróður sem slíkan að þegar að Sovjetríkin eru stofnuð og eða þegar byltingin er gerð 1917, þá eins og bara mjög frægt að þetta var nánast ólæst þjóð, læsi í Sovjetríkjun eða læsi í rússneska heimsveldinu í kringum ára 1900 var bara 29% og bolsjevikum tekst í rauninni á mjög skömmum tíma að nánast útrýma ólæsi en þeir nota mjög mikið í upphafi og alveg fram eftir öll eins og mjög frægt er mikið myndmál til þess að ná til fólks og sýna þeim þá hvernig óvinurinn lítur út. Og það er til dæmis á hérna, forsýðumyndin á bókinu minni er mjög frægt svona andamerist plaggat frá árinu 1947 og þar sést til dæmis frelsistyttan með hengilás og ofan á henni stendur lögregluþjótt sem er svona svolítið eins og svolítið hundslegur. Kapitalistar voru mjög oft sýndir sem svona ég myndi segja á ensku bulldog, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Já.
Og þeir eru með sækja í að þýða þessar bókmenntir eins og með Kofa Tómasa frænda og höfunda eins og Upton Sinclair sem að Halldór Laxness var mjög hrifin af.
Já, einmitt.
Á Kaliforníu árum sínum og hérna, Jack London og John Steinbeck og Halldór Laxness líka.
Já, einmitt. Og það þótti þeim alveg, þessir höfundar höfðu svo mikið gildi. Það var svo gott fyrir það að fá höfunda frá Bandaríkjunum sem voru gagnrýnir á bandarist og kapitalist fyrirkomulega eða vestrana höfunda almennt eins og auðvitað Halldór Laxness. Þannig að það var þeim mjög dýrmætt. En svo til dæmis að þú nefnir Kofa Tómasa frænda sem var bara ein mest prentaða bók, kom að kendi skólum og var mjög útbreitt í Sovjetríkjunum, þessa bók þekktu eiginlega allir, að þegar að svo framlíða stundir og Stalín deyr og Krússjóf er tekið við völdum, þá er þá fara Sovjetmenn aftur að umgangast bandaríkjamenn í svona sendinendaskiptum. Það gerist, Stalín lokar svolítið á það, eiginlega bara alveg, frá árinu 1947. Það er mjög lítil samskipti við bandaríkjamenn, en það opnast aftur þegar hann deyr og árið 1955 fara, eru þessi samskipt svona endur lífguð og þá fá sendinefndamenn sovjeski sendinefndamenn í bandaríkjunum þau skilaboð frá, vinveittum bandaríkjamönnum, að þessi áróður sé nú mjög úreltur, að þeir verði að hætta að tala bandaríkin eins og ástandi sé ennþá eins og það var í Kofa Tómasa frænda. Það hafi nú ýmislegt gerst síðan þá og í baráttumálum svartra í Ameríku og félagslegum hreyfinleika og alls konar hlutum. Þannig að þeir koma heim með þau skilaboð að þeir verða hætta að vera alltaf að vísa í Kofa Tómasa frænda.
Skipt um bók,
en þetta sýnir líka hvað svona einangrun er hættuleg því að þú getur endalaust haldið uppi einhverjum áróðri en svo þegar þú opnar fyrir möguleikan á samskiptum og einhverjum tengslum að þá færðu gagnrýni og það kannski vek fólk til umhugsunar. Það kannski kemur svolítið inn á það sem að þegar maður hugsar hvernig svona áróður og hvernig hann er komið á framfæri við almenning, að því nú er ég búin að vera að ræða þarna, hvernig sovjetmennum er stjórnað, að þetta var mjög loka samfélag hérna fyrsta árunum eftir stríð, en það voru ákveðnir miðlar sem að náðu inn í Sovjetríkin, til dæmis hérna, útvarpsútsendingar Bandaríkjanna. Og þar kemur svo vel í ljós hvað gerist þegar að fólk sem er vant í að fá mjög svona ákveðin skilaboð í gegnum bara áróður allan bókmenntir og fjölmiðla sjálfsögðu. Þegar að það fyrir að heyra raddir annars staðar frá sem ekki eru ritskoðaðar. Og ég var að hugsa það því að þið hafa verið að ræða tungumálið að þar sést til dæmis hvernig þegar að fólk var búið að hlusta á hérna, þessar útasendingar, þetta var sérstaklega hérna, Voice of America sem að voru náttúrulega ólöglegar útasendingar og sovjetmenn reyndu allt sem þeir gátu til þess að stöðva þær en fólk náði að hlusta og svo lærði það eða þegar það fór út á götuna og var að mótmæla sovjetríkjunum sem það gerði auðvitað ekki opinberlega, það var oftast í einhverju í tengslu við einhverju drykju eða fólk hafði talið sér vera að ræða við kunningja sem kom svo í ljósa voru uppljóstrar síðar að þá var það búið að snúa sovjeskum slagorðum upp í andstæðu sína. Þannig að þeir kalla til dæmis í staðan fyrir lengi lífi heimsbyltingin, þá verður allt í einu, þá er upphrópunin lengi lífi Amerika eða lengi lífi kapitalismin. Og þannig að þeir eru búinir að fá svona ákveðna innrætingu á slagorðum sem þeir svo snúa upp í andhverfu sína þegar að það er opna fyrir upplýsingastreymi utanfrá.
En hvað er hægt að álykta eða komast eitthvað að hvernig þessi ímynd komst í gegn og hvenar fólk byrjar að hvernig snúa þessu við í hausnum á sér með þá hugmynd að stjórnvöld sé að ljúga bara öllu sem að þau segja og eða fólk trúði því ekki lengur að eða ekki einu svona bandaríkjum væri í Vietnamstríðinu, það væri nú bara enn ein lega þvælan úr áróðsmaskinni.
Einmitt, já, þess að ég nota mjög svona ákveðna, já, ég skoða þennan áróður út frá þessari ringrás á milli framleiðslu og svo útbreiðslu og svo er þriðja hliðin er móttöku hliðin. En hún er langt erfiðust og ég þurfti mikið að grafa og leita í rústneskum skjálasöfnum til þess að komast nálægt í að fá okkur hugmyndrum með hvernig áróðunum var tekið og svo er í rauninni mjög erfitt að segja hvaða áhrif hann hafði. Það er einmitt, það er alveg greinilegt að miðað við hvað sovjesk stjórnvöld gerðu mikið í því að stöðva eða hamla aðgengi að þessum áróðri að þau hefðu áhyggjur af því hvað hann myndi gera, hvað þessar upplýsingar myndu gera einmitt við hollustu sovjetborgara. En það er líka erfitt í allræðis ríki að hugsa hvað borgurum finnst í alvörunni. Mm. Því að mikið af þessu fólki sem að ég enda á því að skoða og hafði einmitt náða að snúa orðræðinu við, eins og við vorum að segja, að það endaði bara í gúlakinu og refsingar við svona athæfi voru alveg upp í 10 ár í vinnubúðum. Mm. Þannig að það er ofslega erfitt að segja til hvort að fólkið hafi alvörni verið amrist eða hvort það hafi bara verið ósátt við eitthvað á vinnustæðnum eða það er ekki að setja sama sem merki milli þess að vera andamrískur og svo að vera andsovískur og hafa eitthvað jákvæða skoðun á óvinninu.
Þannig eins og þú segir, það er auðveldar að rannsaka framleiðsluna á áróðusefni og dreifinguna en móttakan. Þar verður erfiður um vik.
Það er mjög erfitt og það var mjög lengi, fannst fólkið það mjög freistandi að álykta bara af því að Sovjetríkin voru alríðisríki að þá hefði þess að, já, þá var það kúa og við vitum það alveg að það voru ekki frjálsar, það var ekki skoðanafrelsi í Sovjetríkinum. En það er samt ekki alveg hægt að álykta að fólk hafi bara alltaf verið á móti og þó að þú sért eitthvað hliðhollur Bandaríkjunum að þá ert ekkit endilega sem sagt ekki líka ættjarðavinur á sama tíma.
Njá, þetta er ekki einmitt rannsóknir svona að fara aðeins yfir á þetta sviðar en átt að sjá hvernig daglegt líf hefur verið í þessu ekki í þessum fyrirfram tilbúnu myndum því að ekki, það var ekki bara sovjetmenn sem bjögur til mynd af Ameríku heldur var líka búin til mynd af lífinu hjá þeim hérna meginn og nú er fólk kannski einmitt að fletta ofan af þessu að svona hafi nú kannski veruleikin ekki verið hérna meginn og ekki hjá þeim heldur eins og áróðsmaskínurnar
algjörlega og það er einmitt já og það var meira að segja á þessum tíma að þá voru vinveittir bandryggjumenn sem voru að reyna að hjálpa sovjetmönnum með áraður að þeir sögðu ítrekkað að sovjetmenn ættu að senda meira efni, þá til þess að prenta í prentmiðlum eða sína í svona frétta innskotum eða litlum heimildamyndum sem að síndu daglegt líf í Sovjetríkjunum. Það veru allir orðni leiðir á að sjá traktora og versmiður en það væri miklu meira áhugavert og myndiði mitt sína sovjetmenn í betra ljósi ef að þeir bara síndu þá í görðunum eða við leik já, í þessu daglega lífi.
Nei, það var, þú nefnir þetta með að þessi leiðinlega horf á traktora mjög lengi, sko, en það varð til heilmikil starfsemi á menningarsviðinu ekki satt, þar sem var verið að senda til dæmis hingað til Íslands, listafólk, tónlistarfólk og fleiri.
Jú, alveg gríðarlega mikil, þannig að, og það má kannski... segja að það var samt ekki alveg svona daglegt líf því að listafólki var nú oftast og sovjetmenn voru mjög framalegið því að senda mjög góða listamenn, klassíska listamenn. Orðspor þeirra byggðist mjög upp og þetta er sérstaklega í kaldastrinu á því til dæmis að senda Bolshoi ballettin, naut mikilla vinsælda út um alla Evrópu og líka í Bandaríkjunum og kór Rauðahersins var afar vinsæll líka. Já, og Íslendingar voru mjög heppnir því þeir fengu mjög mikið af sendifulltrúum og þessar sendinefndir, það er að hluta til út af bara legu landsins að þær gátu stoppa hér, kannski að leiðin eitthvað annað. En það var líka út af því að íslenskir kommunistar voru bara mjög öflugir í samskiptum við Moskvu.
Já. Og þeir einmitt taka líka þessa höfunda sem voru til útflutnings eins og Gorki og Majakovski og það verða þýða þetta hér og dreifa og einmitt til þess að koma svona einhverri jákvæðri hugmynd inn í okkur og líka myndin sem verið þeirra fabrikera í áróðsmálaráðuneti Stalins af Vesturlöndum og hún er mjög tekið undir hana á Vesturlöndum hjá vinstrimannum. Þó að menn hafa á endanum hafna Sovjetríkjónum sem svona andlegum leiðtóma lífsins, þá lifði þessi mynd miklu lengur.
Já, algjörlega. Já, það er líka alveg mjög ábyrgandi svo þegar ég skoða skrif Kristín segja Anderssonar, hann er auðvitað mjög hlýðfallið Sovjetríkjónum, en hann er mjög líka andamerískur. Og þá náttúrulega spilar þessi sérstæða Íslands mjög sterkt inn í að hafa alltaf þessa herstöð í kaldastríðinu. Að það er mjög sterkt í öllum skrifum íslenskra kommunista.
En varð á þessum tíma eftir stríðið og þessu hápunkti kalda stríðsins síðar, varð allt áróður? Var áróður, var búin til veruleiki, eins og þú ert að lýsa, jú, í Sovjetríkjunum, það var reynt að búa til mynd af óvinnum, en gildi þetta í rauninu alla? Þar sé var líka Hollywood framleiðslan einhverju leiti sett undir fyrir þennan vagn.
Já, þetta er alveg áhugaverð spurning. Sko, hvort allt hafi orðið áróður. Þegar ég hugsa til dæmis Kristinn og þarna, fjórða áratugin heima á Íslandi þegar rauðir pennar, félaga byltinga sinna rithunda fyrir að gefa út þarna rauða penna að þá er mjög ábyrgandi í hvernig sko, þessi hugmyndum að það þurfi að íta undir byltingu nær yfir öll svið, fer inn í pólitíkina og hún stjættabaráttan og pólitíkin og svo það sem gerist þarna, minnir það hafi verið árið 1932, að Stalin, hann lýsi því yfir að rithöfundar séu verkfræðingar sálarinnar. Verkfræðingarnir voru þetta mjög mikilvægir í Sovjetríkjunum, bæði út af því að þarna var mikið að ungu fátæku fólki gefun kostur á því að komast til mennta og þá voru þetta verkfræðingur það bara besta sem hægt var að verða því að þeir áttu líka sem miklu hlutverk að gegna í iðnvæðingunni og uppbyggingunni og rithöfundar fengu mjög háan stall því að það sem að Stalin vill og Kristinn tekur alveg mjög sterkt upp hann á fjóra áratugnum er að allir eiga að geta spegla sig í daglegu lífið, spegla sig í raunveruleika verkafólks og úr því verður þessi hugmyndum að byltingasinnaði rithöfundar hafið þarna hlutverki að gegna. Og ég hef aðeins verið að hugsa um þetta því að á sama tíma Kristín hérna mjög virkur með Sovjet vinafélagið sem miklu breiðari félagskapur heldur en félagbyltinga sem rithunda. En það sem að við höfum haft eða, já, mestan áhuga á eða mesta athygli hefur fengið er félagbyltinga sem rithunda því þeir skildi eitthvað eftir sig sem að er þá líka skáldskapur, ekki bara áróður. Þannig að það er kannski, já, áhugavert að hugsa um sko þegar að því að flest skrif rauðra penna voru mjög lituð af þessum, já, ég segi kannski ekki fyrirmælum, en þessari hugmyndum að fólk þyrfti að geta speikla sig í hugmyndum sem voru ekki, sko, svona auðvaldslitteratúr, eins og Kristín kallaði, sko, þá sem honum fannst ekki nógu. Byltingasinnaður þarna á þessum tíma.
Og þessi hugmynd lifði nú mjög lengi hér bara í kröfunum að bókmenntir og listir eru að þjóna málstað einhvern veginn.
Já, já.
Og það er held að sem bara ja, tiltölulega nýlega sem að fólk er búið að hrista það alveg af sér.
Algjörlega, já.
En það er nú samt, sko, þannig að því Ævar var að tala um hvort þetta væri allt áróður að þú talar nú líka um það að Sovjetríkin voru að ytt kannski ágreining úr bandarískum stjórnmálum. Þau voru ekki bara búa eitthvað til, heldur voru því að nota raunveruleg vandamál sem var verið að glíma við í já. Bandaríkjum og svona snúa þeim inn í sitt hugmyndakerfi.
Algjörlega,
og,
já.
Og þannig að þau voru ekki bara, ég er að segja að þau voru ekki bara búa þetta til og heldur fá fólk til að hugsa eftir sínum brautum að þá var einhverju leiti að kljúfa sko, óvinnin. Einmitt eins og varst að segja að það væri góðir þarna þegnar eða borgarar í Ameríku en það væri bara svo illa með á farið af auðvalds öflunum.
Já, einmitt og það hefur nú verið bent að það líka bara í rannsóknum um sko svona andamerikanisma almennt að hérna oft eru þeir einmitt að benda á mjög raunveruleg vandamál og í rauninni hefði kannski þessi stefna geta fengið breiðari fylgjendahóp en hún fekk því að í rauninni voru þeir alltaf bara að tala við sko fólk sem var nú þegar hérna, ef ekki kommunistar að þá var það mjög svona hlint kommunisma sem slíkum og ég bendi á það líki bókinni að þess að þið benda mjög ofta raunveruleg mandamál en þeir gera það bara á svo ýktan hátt, það er þar sem áróðurinn liggur að bæði myndmálið og sko skrifin og þetta var fór út um allt sko, sirkus sem er þetta mjög vinsaldist form í Sovjetríkjunum og Rússlandi að þar voru bara búin til svona sketsar sem að voru andamerískir þetta fer út um allt en þeim að benda á það eftir því sem tíminleið að ef þeir bara myndu milda þennan áróður ef þeir myndu bara koma með staðreyndir sem að voru alveg nógu grimmilegar því að auðvitað var ekkert allt gott í Ameríku að þá kannski myndu fleiri verða áhuga samir um þennan áróðurinn af því að hann var svo já bara svona hann var mjög hvað segir maður á íslensku svona harður
já, og barnalegur nánast svona
já
í einfeldni sinni finnst okkur núna en svo einmitt já þú talar um að það breytist þessi ímynd með þýðunni í Krúsjóf og þá séu þeir að dempa þetta niður og þá jafnvel fer maður að hugsa um það að því að þú talar um þessa löngu hefð að tekna upp einhverja mynd af bandaríkjónum í ferðabókum og höfundarverkum frá því alveg fyrir byltingu. Hvort að þetta sé ekki bara rússarnir séu að yfka sína gömlu góðu siði núna þegar þeir eru að reyna að hafa áhrif á stjórnmál í bandaríkjónum, meint áhrif, það má nú ekki segja upphátt að það sé opinbert.
Já.
En hvort að þetta sé ekki bara gamla góða hefðin að reyna að kljúfa þarna þjóðfélagið og búa til einhverju andstæða hópa sem að, eða ytta andstæður sem að eru fyrir.
Já, jú. Og ég bendi nú á það í svona smá eftirmála hérna í bókinni því þú myndist á hérna að ég byrja hérna á þessum fundi bandarískra og sovjeskra hermana við Ána Saxelfur Þýskalandi sem að fekk mjög mikið vægi sem svona augnablik þar sem að mikil bjartsinni ríkti og að núna væru framundan góða stundir og sérstaklega fyrir sovjetmenn sem að höfðu náttúrulega þjáðst alveg ótrúlega mikið í síðari heimstyrjöldinu og mun meira heldur en bandaríkjamenn og allir aðrir, já, eða margir aðrir og hérna þetta verður svona stef í gegnum í raunin alla 20. öldina og alveg til dagsins í dag. Því að þegar að Krúsjóf kemur fram og byrjar þarna, að milda þessar hugmyndir í garð Bandaríkjana, að þá er eitt af því sem hann tekur upp, er þessi samvinna Sovjetmanna og Bandaríkjana í síðari heimstyrjöld. Stalin hafði bara bannað að þetta yrði rætt. Auðvitað var mikið rætt um stríðið og fórnir Sovjetmanna, en það mátti ekki ræða hlutverk Bandaríkjana í þessum sigri. En Krúsjóf gerir það bara mjög strategíst að hann tekur þetta upp og alltaf með það markmið að segja við höfum unnið saman, við höfum sýnt að við getum unnið saman og nú verðum við að halda því áfram. Og talandi um svona orðræðu og hvernig fólk bregst við, að það, ég sá það í mínum heimildum að fólki fannst bara ofboðslega vænt um að fá að tala um Bandaríkin á þennan hátt. Að það stökk alveg á þessa orðræðu um friðsamlega sambúð og að hún byggði á þarna nýlegum viðburðum sem voru þeim bara í fersku minni. Og svo hef ég séð í rauninni gegnum alla 20. öldina og alveg fram á, já, 21. öldina að þegar að það kom svona þýður í samskiptum Rússlands og Bandaríkjana að þá er þetta tekið upp aftur. Þeir gerðu það hérna með Medvedev og Obama sem voru nú, það var svona eitt besta tímabili núna í samskiptum Rússa og Bandaríkjana 2001. öld, að þá var þetta tekið upp alveg aftur og reynda að hugsa, já, við höfum eitthvað sammeinlegt og við höfum eitthvað gert. En svo má alveg segja mitt eins og þið bendið á núna sé verið að fara ennþá lengra í þennan ameríska kassa og ytta þær andstæður, sko.
Rósa, mjög áður en við snú okkur kannski aðeins meira Íslandi og kristni e. Þú hefur ritstýrt bók um, ekki hvernig að kalla það íslensku, vélbúnað áróðusins eða sko, eru þið fræðimenn að, hvað var að segja, að greina og rannsaka bara fyrir bærið áróður í víðu samhengi?
Já, sko, það eru nú ekki margir kannski sem að myndu tala um áróður, sko það, já, best að orða aðeins öðruvísi því að við erum að skoða sko áróður og svo er ég líka mikið að skoða það sem á ensku heitir public diplomacy. Það er svona opinbert upplýsinga og kynningastarf. Það geta bæði verið stjórnvöld og það geta verið alþjóðasamtök en það er þessi bara viðleitni til þess að skapa jákvæða ímynd og framkalla ykkur jákvæð hughrif hjá þá ykkurum erlendum hópum. Ég er mikið að skoða alltaf í svona þverþjóðlegu samhengi. Og þetta er orðið bara mjög mikilvægt í dag auðvitað því að sko kunn tala áróður eða svona já, viðleitni stjórnvalda eða stofnana til þess að skapa jákvæða ímynd. Og við erum komin á tímabil falskra frétta. Það verður í raunin að hérna kynna fyrir fólki hvað er á bakvið svona framsetningu. Þannig að framleiðslan og útbreiðslan er mjög mikilvæg að við skiljum sem sagt, hvernig við erum mötuð á efni frá ýmsum aðlum. Þannig að svona gamaldags hérna bara heimildakönnun og fara svolítið á bakvið þá texta eða það er myndmál sem mann er búið upp á. Það er bara ennþá mjög mikilvægt og ég sé það alveg að skoða það svona sögulega að það hjálpar mjög mikið til við að skilja hvernig framsetningin er í dag og hvernig best er að lesa í hana, greina hana.
Eru ekki raunin alltaf að tala þarna um sama heimitt valdið á tungumálum? Hvaða orð er notuð um það sem við ætlum að tala um og kynna okkur og núna einmitt erum við að færa okkur úr því að tala um áróður og tala um kynningarefni og skapa jákvæða ímynd en í rauninni er það sem við köllum áróður áður en þetta er bara orðið fallegra orð og einhvern veginn stofu hæft í betri
kynningarfulltrúar almannatengsl og svo framvís
í betri húsum. Þannig að þegar við horfum svo líka tilbaka, þá er í rauninni alveg hægt að nota þessi orð um ímyndasköpun og kynningastarf þegar þú ert að tala um ferðir Íslendinga austur og það er verið að fara í sendinefndum að kynna fyrir fólki listir og traktora og versmiður og og hensna bú og hvaða nú er fyrir austan.
Algjörlega og ég varð eiginlega svolítið hissa. Þetta. Já og ég varð alveg svolítið hissa þegar ég sá að bara þarna á íkaldastriðinu og sérstaklega á sjötta áratögnum að þá eru margum í nútímalegar aðferði notaðar til þess að kanna, sko þeir sovjetmenn voru með rýnihópa í Bandaríkjunum um hvaða efni myndi virka best sem ég fannst nú bara ótrúlega svona, já, vel gert þeir voru þá með svona velviljaða Bandaríkjamenn sem að bentu þeim á hvernig, já, hinn almenni Bandaríkjamaður myndi bregðast við ákveðnum hlutum og svo framvegis og ég sá þetta líka, ég var að hugsa svolítið um það varandi málumenningu og þetta útgáfustarf Kristins sem byrjar hérna fullum krafti á fjórða áratögnum að hann safnaði áskrifendum að rauðu hættunni eftir Þorbjörn Þórðarson og þetta er nú bara svona nútíma hóp fjármögnun að þá er fólk, já, þarf að vera búið að samþykja að kaupa bókina áður en hún kemur út. En það er alltaf svo mikilvægt hverjir stjórna líka sko tækjum og tólum í kringum öll þessi útgáfumál.
Já og einmitt sko þessar ímyndastofur eða auglýsingastofur nútíma skettu margt af þessum aðferðum lært. Þú ert að segja okkur það?
Já, ég held að. Og það var líka áhugavert þegar maður hugsar um útgáfuna þarna að hérna, íslenski komnastar höfðu miklar áhugjur af sko möguleikum þeirra á að komast í prentsmiður til dæmis. Það er náttúrulega kannski annar veruleik í dag, meira svona efnahagslegur, en þarna höfðu þeir bara ágir að því að þeim er þið úttýst og skrifa mikið um nöðsum þess að hafa bara tryggt aðgengi að prentsmiðjum og voru mjög ánægður þegar prentsmiðjan Hólar var stofnu 1942 og Kristín laði líka mjög mikið á sig til þess að fá pappír í allar þessar útgáfur, bæði tímarit og bækur, það var ekkert auðvelt, það þurfti mikið að hafa fyrir því að já, hafa alla umgjörðina í lagi.
Þannig að mál og menning með stórum stöfum, það er allt svo, það fyrirtæki og það og svo starfsemi hérna, þú hefur verið beinlínis að rannsaka þetta núna på síðkastu.
Já, ég er nú líka búin að vera mjög lengi með þetta verkefni. Ég fann fyrst, sá sem sagt fyrst gögn Kristins þegar ég skrifaði þarna bíaritgerðina sem að, já, var nú á síðustu öld. En svo fór ég út í annað og kom aftur að þessu verkefni og er núna, já, að skrifa þarna ævisögu þeirra tveggja sem verður í rauninni mikið stærri saga af því að hún fjalla svo mikið um bara þessar hugmyndir kommunisman á Íslandi og allt þetta fólk í kringum þau. Á þessum tíma.
Og sérðu einhvern veginn hvernig afstaða hans þá mótast eða sveiflast í takt við þessar breytingar sem er að verða í Sovjetríkjunum?
Sko, mér er svolítið erfitt að segja nákvæmlega hvernig, já því Kristín var nú bara mjög samkvæmi sjálfum sér og hann er nú þekktur fyrir það að hann kvikaði aldrei frá trúsinni á sósialismann eða á kommunismann og sovjet fyrirkomulagi sem slíkt og sko hvort hann hafi mikið kvikað ég ætla bara að geyma það að segja það fyrir en að ég er alveg búin með bókina því að eitt sem er áhugavert í sko í hugmyndum áróður er að Kristinn tekur mjög einarða afstöðu bara strax árið 1932-1933 og sér bara beinu brautina. Hann skrifa mikið það. Þarna bara svarar hann þessu kalli tímans og er bara algjörlega sannferður og þegar að hann er yndur eftir því þarna, undir ævilokin af hverju hann hafi verið svona harður og af hverju hann hafi nú ekki brugðist öðruvísi við þegar að Stalin var gagnrýndur 1956 og glæpir hans afhjúpaðir og margir kommunistar urðu afhuga Sovjetríkjunum og tala nú gemar 1968 þegar þeir fáu sem að eftir voru nú mjög svona efins og gátu nú séð svona ýmsar hliðar á þessum málum. Að Kristín sagði bara, það voru svo margir aðrir til þess að benda á galla og það sem miður fór í Sovjetríkjunum og ég ákvað bara að halda mig bara við eina línu. Þannig að þar sést líka vel sko hvernig það er að vera áróðursmaður í lýðræðisríki. Hann hafði alltaf endalausan kór á móti sér. Þannig að hann bara ákveður að standa bara við sína línu af því að hinn röddin birtist alveg mjög greinilega líka í íslensku samfélagi.
Hann þurfti ekki að syngja þá rödd líka.
Nei, mér fannst það svolítið áhugavert af því að honum hefur oft, já það er oft svona talað hann sem bara er á nei, þetta var bara, en hann skilur þér svolítið þessa trúsuna þannig og þá sé ég líka þennan áróðursmann, hann bara er kynningastjóri Sovjetríkjana frá fjórða áratugnum á Íslandi og tekur það hlutverk bara alla leið og alltaf.
En svo má kannski segja líka að fólk af einhverju leiti viki sér undan þessum svona stór pólitísku átökum í gegnum vinafélögin og æskulismótin og þetta sem þú hefur verið að skrifa líka. Þá er fólk að reyna að gera þetta einhvern veginn á menningar grundvelli því að það sé svona alltíðan og almenningur að hittast og tala saman og það sé ekki hérna, hægt að láta almenning líða fyrir halvita ganginn stjórnvöldum og eitthvað svona.
Já, einmitt, en svo gekk þeim samt mjög illa að fá sko aðra enn kommunista til að taka þátt í þessum sendinefndum og það fyrstu árin gengur þeim aðeins betur að fá kannski einhverja, já, svona sósíaldemokrata til að taka þátt, en svo eftir því sem tíminn líður að þá reynist þeim mjög erfitt að fá aðra enn kommunista til að fara í bæði sendinefndir og líka þarna, já, æskulismótið er nú svolítið undantekning því að það auðvitað er líka tækifæri til að ferðast ódýrt og sjá eitthvað spennandi út í heimi. En mér fannst ég líka sjá, sko, því ég hef líka skrifað hérna um hétti hátíðahöld varandi 7. nóvember og verið að skoða svona samkomur og fundahöld, að sko, ég fór að hugsa um þessi mun á samkomum og svo prentmiðlum annars vegar, því að Kristinn leggur alveg gríðarlega mikla áherslu á útgáfstarf, hann er auðvitað maður orðsins, hann er bókmenntamaður, allar hans bakgrunnur liggur þar. En prentmiðlar og útgáfa er í rauninni örugara áróðurstæki heldur en fundir og samkomur, því að þú nærð mögulega til fleiri en bara kommunista með útgáfu, því að það sem er oft sagt um hérna, svona samkomur kommunista er að þeir sem ekki voru kommunistar, þeir treystu sér ekki til að fara á þessa samkomur og vera þannig í ykkurum vafasöfum félagskap. En það kannski var auðveldara fyrir fólk sem hafði nú pínu áhuga á kommunista að taka upp ykkur tímarit eða dagblöð og bækur og lesa áróðusefni. En það var sérst öllum brögðum beitt til þess að fá sem flesta til þess að já, taka þátt, vekja áhuga fólks á þessu fyrirkomulagi í Sovjetríkjunum.
Og svo er alltaf líka bara friðarhreyfingin, það var nú oft talað það að hún hefði verið mjög litin jákvæðum augum fyrir austan, friðarhreyfingin hér á Vesturlöndum, baráta kjarnorku og vopn og allt þetta sem var mjög almenn á tímabili.
Já, og sko Sovjetmenn höfðu nú þetta bara styrkt sín eigin friðarsamtök og Kristinn og Þóra voru bæði mjög virk þar í þessum alheims friðarsamtökum, Þóra í kvenna samtökum og fóru þarna sérstaklega orðin með eftir stríð á alþjóðlega ráðstefnur en það voru sérstaklega líka ráðstefnur sem voru styrtar eða já, af sovjetmönnum. Þannig að það var alveg mjög mikið af svona litlum félögum, endalaust hægt að búa til einhverja nýja deild en það já, öll þessi viðletnið Kristins og Þóri samt er út frá samtökum sem tengjast Sovjetríkjunum.
En svo líka bara hér á landi þá er sko, kristallast þessi svona stórvelda átök í þessum, þessum menningarfélögum. Að þetta var á báða bóga og fólk, þú segir fólk vildi ekki láta sjá sig í tengslum við einhverja kommunista og byltingarammælum og öðru því líku. Og þá var það eins sko, í sambandi við menningastofnun Bandaríkjana. Þá gat fólk haft að sér til afsökunar fara að það væri að kynna sér djass og blues tónlist.
Já, einmitt. Það er þessna sem að svona, þegar að kaldastríði byrjar og áróðurinn fyrir að byggjast eins og við tölum um áðan meira á svona, flottum listamönnum, að þá er kannski auðveldara að fá fólk sem er ekki, já, er ekki almennilega með báða fætur í annari fylkingunni, ef við tölum um sérst, kapitalismana múti kommunistunum. Þannig að, og líka, svo hefur líka verið rætt um það heima á Íslandi að þar hafi kannski, já, kvikmyndasýningar fengið meiri áhorfeldur en annar staðar út á landi til dæmis, það sem kannski var ekkert mjög mikið annað í bóði. kommunistar og fleiri gerða líka að þeir héldu dansleiki en þá þurfti samt að þola einhvern fund á undan og svo gat unga fólki farið út að dansa. Þórbergur Þórðarson var, Þórbergi fannst þetta mjög leiðilegt hvað illa gengi að fá unga fólki þó það væri búið upp á ball á undan eða eftir, já.
Já, en þetta er einmitt, já líka var talsverð menningarstarf sem ekki bara í kringum þessar heimsóknir og svona pólitíska fundi heldur bara svona í dreifingu á bókmennta og menningarefni landið.
Já, já.
Þú hefur skoðað það aðeins líka.
Já, já og Kristín eði miklu púður í það að fá hérna, fjármagn til þess að kaupa kvikmyndavélar og þær eru bæði sendar út á land en mörg lítil bæjarfélög bara fengu eigin kvikmyndavélar og upplýsinga þjónusta Bandaríkjanna gerði það sama sko. Það voru litlir klúbbar bara út allt land, Laugavatni, Vestmannaeyjum og þannig einmitt og ég hef líka heimildir, mikið bréfaskrif þar sem fólk er að þakka fyrir tímaritin, þá bæði rétt og rauða penna og lýsa því hversu mikilvægt sé að fá já, í svona fálæti.
Þannig að kaldast því hefur komið, hefur verið virkilega mikilvægt, ekki síst fyrir landsbyðina, það segja það.
Já, ég sé það alveg því að, og það eru eiginlega margar skemmtilegustu heimildunum er hversu mikil að bréfum fólk utan að landi skrifaði Kristni í tengslum við alltaf þessi, sérstaklega útgáfustarfið, eins og ég segja, þessi áskrifenda, að það voru einhverju tryggir sem að gengu út og söfnuðu áskrifendum og svo skrifaður oft hvernig fólk er að bregðast við og það sé nú eingöngu tveir í kannski á Djúpavogi sem að hafi nú og svona útskýri af hverju það sé og svo leiðist það.
Maður er virkilega vana eða í skinninu eftir að fá þessa bók í hendur frá þér Kristín og Þóru. Þau hafi í rauninni verið þarna eins og í miðju hreðri þessara samskipta við Sovjetríkin.
Algjörlega. Og Kristín er með alla þræði úti, sko, Sovjetvinafélagið, já, alveg frá því hann tekur við Sovjetvinafélaginu, hann er fyrsti formaður þess, að þá er hann í svo miklum samskiptum við alþjóðlega stofnanir, eins og ég segi, alltaf á vegum Sovjetríkjana, þó að alþjóðasamband Sovjetvina hafi átt aðsettur í Amsterdam og svo seinna er hann í sambandi við ýmsar stofnanir í Sovjetríkjunum og svo líka í Berlín, þessi samtök kommunista, hann er algjörlega potturinn á pannan í því að halda uppi samskiptum og hann leggur mikla ásla það, hann er mikil alþjóða hyggja í hans hugsjónum, hvernig hann nálgast sko þessa uppbyggingu og þessa kynningu á Sovjetríkjunum á Íslandi. Hann vill til dæmis láta þýða rauðu hættuna, hún finnst hún svo frábært áráðursefni að hún ætti bara koma út á mörgum tungumálum, þannig að hún fannst Íslendinga líka alveg hafa eitthvað til máluna að leggja erlendi sko.
Og það er þetta með þessi menningar, einhvern veginn samskipti og menningar já, stríð sem að líka þú svona þetta er nánast að kalla það að fólk er að tefla fram menningunni í staðin fyrir að vera með byssur og sprengjur og reyna einhvern veginn að vinna hugarfarið.
Algjörlega.
Og er þetta ekki einhverju þræði sem hægt er að tegja inn í samtíman og sjá hvernig já, fólk er að reyna að tala yfir landamæri menningar heima?
Jú.
Með menningunni, frekar en að senda flugskeyti?
Jú, algjörlega. Ég held að við sjáum það nú kannski bara sérstaklega hvernig Ísland marka setur sig, sko.
Já.
Það er mjög mikil áhersla lögð á bókmenntir og tónlist og auðvitað, já, með svona það að markmiði að skapa þarna jákvæða ímynd um íslenskt samfélag.
Verkfræðingar sálarinnar, þeir eru í fullu starfi en þá.
Já, já.
Þó þau séu núna dálítið mikið svona í algoritmónum og eins og sem tengist nýri tekni. En það er komið að leiða lokum og það er nú fróðlegt að fá eitthvað að pumpaði frekara því að nú húsum víslingar bækur svona fyrir jól. Hvenær fáum við ritsmíðar þínar þau hjónin, Kristinn og Þóru?
Já, það er alveg ofslega gaman að skrifa bókina en ég verð að segja að ég er í fullu starfi líka sem háskólakennari þannig að það gengur frekar hægt en þó mjagast. Ég vona sko bjart sínustu spármyndu segja næsta ári en ætli þessi ekki tvö ári að fá út.
Það er gott að markvalda með pí.
Markvalda með pí.
Já, eitthvað svo leis.
Áallan vinslu tíma.
Bestu þakkir, Rósa Magnúsdóttir, dósent í sagnfræði háskólann í Árósum og við bara óskum þér gleðilegri jóla.
Já, takk fyrir sem leis.